บอสตันอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเพราะสมัยก่อนอเมริกาเป็นของอังกฤษแต่คนที่อยู่ที่นั่นไม่พอใจกับรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลอังกฤษมากแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรคืนก็เลยปฏิวัติกันเขาเกิดสงครามก็รบกับกองทัพอังกฤษแล้วก็ในที่สุดเขาได้ชนะเมื่อ200ปีที่แล้วก็กลายเป็นประเทศเอกราชเป็นอเมริกาแต่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับอังกฤษเกิดที่บอสตันก็เรียกว่าบอสตันทีพาร์ตี้หรือว่าเพราะว่าเขาไปในเรือพาณิชย์ของอังกฤษแล้วก็เอาใบชาและสิ่งที่อยู่ในเรือนั้นเอาไปเทใส่ทะเลทุกวันนี้เรื่องเก่าๆแล้วก็ที่ประวัติศาสตร์เขาเราก็ยังไปเที่ยวดูได้แต่วันสุดท้ายที่บอสตันเราก็เดินไปดูที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายแห่งและทุกวันนี้บอสตันมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยหรือมีสถาบันศึกษามากที่สุดของอเมริกามีมหาวิทยาลัยเยอะแยะเลยแต่ที่สำคัญที่สุดหรือมีที่มีชื่อเสียงที่สุดก็มีสองแห่งแห่งหนึ่งเรียกว่าฮาร์วาร์ดแห่งที่สองเรียกว่า MIT มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อทั่วโลกเอาการศึกษาที่นั่นเขายากมากแล้วต้องเสียเงินมากเทอมหนึ่งประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4-5 แสนต่อหนึ่งเทอมแต่หนึ่งปีก็ล้าน2ล้านบาทแต่นอกจากนั้นก็มี MIT ก็เรียนแพงเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยบอสตันมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในระดับนั้นก็ยังมีมหาวิทยาลัยอย่างอื่นที่ได้ไปบอสตันนั้นเพราะว่ารู้จักกับนักศึกษาที่ MIT 2-3 คนซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ญาติโยมคงจำผู้หญิงเชื่อมดได้คนอ้วนหน่อยก็2-3คนที่เคยมาที่นี่มาเป็นนักศึกษาที่เก่งก็รับทุนรัฐบาลไปเรียนที่นั่นกลับมาก็ต้องใช้หนี้ทั้งหลายปีเพราะว่าค่าการศึกษาสูงมากเราไปถึงสนามบินตรงกลางวันแล้วก็นักศึกษา3คนนั้นที่เคยมาที่นี่คือมดกับผู้ชาย2คนคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์คือลีคนหนึ่งชื่อไพโรธเป็นคนบุรีรัมย์มารับที่สนามบินแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่ออ้อยแล้วก็ เราไปพักที่บ้านของอ้อยซึ่งเขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ให้อาตมากับเนนอยู่ที่บ้านเขาจะเป็นบ้านเล็กๆอยู่ชั้น11ของตึกใหญ่ก็มี2ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องดูทีวีห้องเล่นและก็ห้องนอนห้องหนึ่งก็อยู่ในอยู่ชานเมืองซึ่งออกจากบ้านแล้วก็มีที่เดินเล่นมีทะเลสาบมีป่าช้ามันก็เงียบดีก็วันแรกไปถึงเราก็เหนื่อยมากก็พักผ่อนไม่มีกิจกรรมอะไรวันที่สองตอนกลางวันก็ได้เดินเที่ยวมั่งแล้วก็ตอนเย็นก็ไปที่มหาวิทยาลัยชื่อ MIT เพื่อบรรยายธรรมเป็นภาคภาษาอังกฤษซึ่งเขาได้โฆษณาทั่วไปในมหาวิทยาลัยต่างๆและทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ติดต่อกันไม่ต้องติดต่อทางจดหมายเขาติดต่อทางคอมพิวเตอร์เขาจะพิมพ์ข้อมูลเขาคอมพิวเตอร์บอกแล้วก็ส่งไปตามเพื่อนก็วันนั้นมีคนมาฟังเทศประมาณร้อยหนึ่งมาได้แล้วก็มีนักศึกษามั่งมีพวกอาจารย์พวกศาสตราจารย์มั่งอาตมาได้แสดงธรรมแต่ทุ่มถึงสองทุ่มเสร็จแล้วเขาก็ถามปัญหาปรากฏว่าสนใจเหมือนกันมากถามปัญหาทั้งสองสามชั่วโมงคือพาทุ่มจึงได้กลับที่พักรุ่งเช้าตื่นแต่เช้าก็ออกเดินทางต่างจังหวัดคณะของเรามีทั้งหมด22ก็มีอาตมากับสามเณรกับโยม20คนซึ่งก็เป็นก็จะเป็นผู้ชายประมาณ10 11 12คนที่เหลือผู้หญิงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นที่ Harvard มั่งที่ MIT มั่งที่ Boston University มั่งแล้วก็ยังมีหมอหนุ่ม2คนมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เช่ารถตู้ไป3คันก็ขับรถจากเมืองบอสตันไปก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงก็ไปที่เกาะหนึ่งชื่อเกาะอาเคเดียอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเกือบถึงชายแดนแคนาดาเกาะนี้เป็นเกาะที่สวยงามมากเกาะเล็กๆอาจจะขนาดเกาะสมุยและเป็นอุทยานแห่งชาติถึง 60 กว่า%สมัยก่อนประมาณ70ปีที่แล้วเป็นที่นิยมของพวกมหาเศรษฐีของอเมริกาเขาไปสร้างบ้านอยู่ชายทะเลที่เกาะนั้นมากหลายหลังแต่ต่อมาไฟไหม้หมดหลังจากนั้นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เคยซื้อที่ดินที่นั่นไว้หลายพันไร่บริจาคไว้กับรัฐบาลให้ทำอุทยานนอกจากที่แล้วในขณะที่เขาเป็นระหว่างที่เขาเป็นเจ้าของเขาทำถนน เล็กๆว่ายหลายสิบกิโลซึ่งห้ามรถยนต์ใช้เฉพาะคนเดินกับคนขี่จักรยานซึ่งทุกวันนี้คนที่ไปเที่ยวที่นั่นจะชอบเดินตามถนนเหล่านี้หรือว่าถีบจักรยานเราก็ไปพักที่ทางใต้ของเกาะแล้วก็กางเต็นท์ไว้แล้วจากนั้นเราก็ออกเดินทุกวันที่แรกอาตมาคิดว่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆทุกวันแล้วก็ต้องกางเต็นท์ทุกวันแต่ปรากฏว่าที่เราไปนั่นเป็นเกาะเล็กๆเราก็มีรถของเราฉันเราก็ดูในแผนที่ว่าที่ไหนน่าเดินก็ขับรถไปแล้วก็เดินอยู่ที่นั่นซึ่งก็มีให้เลือกที่เดินยาวก็มีเดินสั้นก็มีขึ้นเขาก็มีเดินชายทะเลก็มีเพราะเกาะนี้มันเหมาะแก่การเดินมากเพราะมีทั้งภูเขาทั้งทะเลสาบก็มีทั้งที่เดินชายทะเลฉะนั้นอยากจะขึ้นเขามันก็ขึ้นได้ถ้าอยากจะเดินจงกรมแบบเลาะทะเลสาบก็ได้ก็แล้วแต่ที่จริงพวกนักศึกษาไทยเดินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ซึ่งเดินไม่นานเขาก็เหนื่อยแต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปเพื่อเดินอย่างเดียวเราก็ไปเพื่อต้องการที่จะหาวิธีสอนธรรมะแบบเป็นกันเองฉะนั้นเราออกเดินตอนเช้าก็ฉันอาหารเช้าเสร็จก็ออกเดินทางแล้วก็เดินสักชั่วโมงอยู่ขึ้นเขาหาที่นั่งที่เหมาะๆแล้วก็สนทนาธรรมหรือนั่งสมาธิแล้วก็เดินก็พยายามแบ่งการเดินจงกรมก็เดินเช้าก็เดินชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไปฉันเพลแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินต่อเดี๋ยวก็เดินบนยอดเขาแล้วก็นั่งสมาธิเช้าเย็นก็ทำหมดเช้านั่งสมาธิตอนเช้าสักตีห้าก็นะทำวัดแล้วก็ตอนเย็นสักสองทุ่มสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็มากเหมือนกันเริ่มตั้งแต่เช้าก็เลิกตอนสามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันมีภูเขาลูกหนึ่งที่สูงมากก็มีถนนขึ้นไปขับรถถึงยอดเขาก็ได้วันหนึ่งเราก็ขับรถไปภูเขาในเช้าเพื่อจะดูพระอาทิตย์ขึ้นจากมหาสมุทรก็นั่งสมาธิดูเสียดายว่าวันนั้นมีเมฆมากมันก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วปกติตอนเช้าเมื่อทำวัดนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สอนโยคะด้วยเพราะว่าต้องการให้เขาวิจารออกกำลังกายด้วยเพราะส่วนมากพวกนักศึกษาเหล่านี้ก็ดูแต่หนังสือไม่ค่อยได้ออกกำลังและการพัฒนาชีวิตของเรานี่จะละเลยเราจะมองข้ามเรื่องทางร่างกายไม่ได้เช่นพวกที่กลัดกลุ้มใจในส่วนมากมันจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้นเพราะรู้สึกไม่สบายใจนอนไม่หลับหรือว่ากลุ้มใจเขาจะไปกินยากันกินยาแล้วก็ติดยาแล้วมันก็ไม่หายสักที ถ้าเขาออกกำลังกายส่วนมากเรื่องเหล่านี้มันก็หายไปเองแล้วก็สอนโยคะด้วยสอนนั่งสมาธิด้วยแล้วก็สนทนาธรรมสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมแบบเป็นกันเองกับพระก็มีบางคนที่เคยอ่านหนังสือมีหมอคนหนึ่งเคยอ่านมากมีความรู้เยอะแต่ไม่เคยได้ปฏิบัติบางคนก็มีคำถามเยอะเลยก็เลยสนุกกับการสนทนาธรรมก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มีประโยชน์มากเหมือนกันเรากลับมาถึงบอสตันแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะพลาดกันวันรุ่งขึ้นก็ทำบุญอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอศีล5ขอขมาโทษก่อนจะลากันแล้วก็เราก็ให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ต้องกลับก็เลยพาเดินเที่ยวเมืองบอสตันแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ก็นั่งเรือบินไปนิวยอร์กอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากฉะนั้นการนั่งเรือบินที่อเมริกาถือว่าเป็นของธรรมดาคนก็ขึ้นเรือบินเหมือนกับพวกเราขึ้นรถทัวร์รถบัสถือว่าธรรมดาเรือบินที่เรานั่งจากบอสตันไปนิวยอร์กเป็นเรือบินเล็กๆมีผู้โดยสารแค่10 คนก็ใช้เวลา1 ชั่วโมงวันนั้นได้รับนิมนต์จากสถานทูตไทยประจำสหประชาชาติที่อาตมาเคยไปครั้งหนึ่งกับอาจารย์ปัสโนเอกกราชทูตแล้วก็นิมนต์ไปฉันที่นั่นก็มีรถมารับก็ฉันเสร็จก็ชวนเพื่อนของเขากับทั้งคนไทยทั้งฝรั่งมาถามปัญหาก็สนทนาธรรมไปสัก2 ชั่วโมงกว่า2 เกือบ 3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เดินทางไปวัดไทยตอนนี้ที่เมืองนิวยอร์กมีวัดไทย3 วัดมีวัดเก่าชื่อว่าวัชิระซึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วก็มีวัดเล็กๆวัดหนึ่งที่ไม่เคยไปแล้วก็วัดใหม่ที่ไปกันครั้งนี้เพิ่งเปิดแค่ปีเดียวเป็นสาขาของอาจารย์มหาถาวรจากวัดสัพปทุมที่กรุงเทพเป็นวัดธรรมยุทธแต่บอกก็อยู่ในอยู่กลางเมืองแต่มันเป็นที่สะดวกสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ไปถึงวัดแล้วก็แน่นมากคนเยอะเข้าไปข้างในก็หายใจไม่ออกร้อนเพราะว่าคนมากที่นั่นก็เทศประมาณชั่วโมงแล้วก็สนทนาตอบปัญหาต่อชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่พักซึ่งมีโยมที่เป็นเพื่อนกับโยมเพลินที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่อันนี้มนต์ไปพักที่บ้านเขาบ้านเขาอยู่นอกเมืองห่างจากเมืองนิวยอร์กประมาณ30-40 กิโล ก็นั่งรถไปที่นั่นนั้นเป็นชนบทเป็นบาร์น่าอยู่มากเสียดายแต่ว่าอยู่ข้างทางรถไฟมีเสียงรถไฟผ่านบ่อยๆแต่เราอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งกับที่นั่นก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนทหารชื่อเวสต์พอยต์ก็ตอนวันจันทร์ก่อนเดินทางก็พาไปเที่ยวดูก็จากนิวยอร์กก็เดินทางไปอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็ไปถึงอังกฤษก็ไปอมราวดีหลวงพ่อสุเมโธไม่อยู่ตอนนี้ท่านไปสอนธรรมะที่อเมริกาแต่ไม่ใช่ตะวันออกที่อาตมาไปท่านไปทางตะวันตกที่แคลิฟอร์เนียซึ่งห่างกันหลายพันกิโลก็เลยได้พบกับอาจารย์วีระธรรมโอกับอาจารย์อมโรแล้วได้นั่งคุยกันตั้งนานก็ฉันเสร็จก็คุยกับพระเนนต่อแล้วก็แม่ชีสังกมิตามากราบก็ขอฝากความระลึกถึงไว้กับญาติโยมทุกคนนะเขาดูสบายดีตอนนี้ที่อมราวดีกำลังจะสร้างโบสถ์แต่ที่จริงยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างอะไรเพียงแต่ทุบของเก่าเรียบร้อยแล้วจะรอการก่อสร้างจะคงใช้เวลาไม่กี่เดือนก็อยู่ที่อัมราวดีถึงประมาณปลายสองปลายสามแล้วก็ได้เจอโยมคนหนึ่งชื่อนิลที่เคยมาที่นี่หลายครั้งและที่เคยบวชเป็นสามเณร10 กว่าปีที่แล้วแล้วบวชเป็นพระพรรษาหนึ่งนั้นชื่ออนาลิโอเมื่อหน้าหนาวที่แล้วก็มาอยู่ที่นี่หลายวันตอนนี้ไปอยู่อมราวดีก็ไม่ค่อยสบายใจสงสารเขาก็เลยชวนไปพักที่บ้านโยมอาตมาก็เลยไปกัน3 คนอาตมากับสามเณรกับโยมคนนี้ก็ไปพักกับโยมพ่อโยมแม่3 คืนก็บ้านอาตมาดีอย่างนึงว่าพี่สาวกับน้องชายอยู่ใกล้ๆก็มาร่วมกันมาเยี่ยมก็ได้พบกับหลานหลานซึ่งตอนนี้มีหลาน5 คนลูกพี่สาว2 คนแล้วก็ลูกน้องชาย3 คนลูกพี่สาวมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ15 ปีใหญ่กว่าแม่ก็ลูกชายคนหนึ่งอายุ13ก็ลูกของน้องชายลูกสาวอายุ7 ขวบแล้วก็ลูกชาย5 ขวบคนหนึ่งกับ2 ขวบคนหนึ่งหลานที่อายุ2 ขวบเกือบ3 ขวบเป็นนักเลงเดินไปเดินมาชอบแตะหมาแล้วก็ชอบกินเนื้อสัตว์ชอบมากเลยพ่อแม่ทานเจลูกไม่ยอมชอบทานแต่เนื้อสัตว์เอาอาหารมาให้กินก็ไม่ยอมกินอะไรนอกเหนือจากเนื้อสัตว์พี่ชายกำลังกินข้าวเขาก็จะไปหยิบเนื้อสัตว์ของพี่ชายมากินแต่นอกจากนั้นก็นิสัยดีแต่เสียดายตอนที่อยู่ ตอนกลางคืนวันที่สองพี่สะใภ้ก็ไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งวันที่สามตั้งใจว่าจะทำบุญที่บ้านเขาก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่สบายก็วันที่สามพี่สาวของสามเณรมากับแฟนมารับสามเณรไปเยี่ยมบ้านคืนหนึ่งแล้วก็วันสุดท้ายได้มาพบกันที่สนามบินแล้วก็เดินทางกลับจบการเดินทางไปต่างประเทศทั้งนี้ไม่รู้จะไปอีกเมื่อไหร่แต่ที่จริงก็รู้สึกว่าการสอนนักศึกษามีประโยชน์เพราะว่าต่อไปเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีหลักธรรมะที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเมืองไทยเป็นเมืองที่มีระบบผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สมควรต่อมาก็เคยสังเกตว่าไปที่ไหนสถาบันไหนก็ตามถ้าผู้ใหญ่สนใจธรรมะลูกน้องก็จะสนใจตามถ้าผู้ใหญ่ไม่สนใจลูกน้องก็ไม่สนใจดังนั้นผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อลูกน้องมากซึ่งแตกต่างกับที่อังกฤษหรือที่อเมริกาถือว่าอะไรๆเป็นของใครของมันในเมืองไทยต้องให้ผู้ใหญ่สนใจธรรมะมันก็จะเหมือนกับเขาถึงคนจำนวนมากแต่คงจะต้องเขาถึงคนตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะเมื่ออายุมากแล้วคนก็รับไม่ค่อยได้หรือไม่อยากจะรับที่อเมริการู้สึกว่าคนสนใจกันมากพอสมควรแล้วก็เห็นอำนาจของผ้าเหลืองวันหนึ่งเดินออกจากที่พักก็มีผู้หญิงคนแก่คนหนึ่งอายุสักประมาณ70ปีว่าได้เขาเดินมาหาอาตมาถามว่าท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาใช่ไหมอาตมาบอกว่าใช่โอ้ดีโลกของเราต้องการคนอย่างท่านอีกมากแล้วเขาขอพรอาตมาขอให้อายุยืนขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเขาขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็เดินออกไปเขาเห็นพระเขาสบายใจอันนี้ขนาดคนธรรมดาไม่ใช่ชาวพุทธไม่ใช่คนเอเชียเขาก็เห็นว่าโอ้ผ้าเหลืองนี่มันมีอำนาจมากเลยนั้นเดินที่ไปที่ไหนถ้าคนจะชี้หน้าเราหรือว่าจะหัวเราะหรืออะไรเราก็ไม่รู้สึกเขินไม่รู้สึกละอายเราก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยเขาได้เห็นผ้าเหลืองเหมือนกับเป็นการวางเมล็ดอยู่ในใจของเขาอเมริกาเป็นประเทศที่สุดโต่งอะไรมันสุดๆและที่ถ้าญาติโยมไปสิ่งแรกที่จะสังเกตคือว่าคนอ้วนมาก โดยเฉพาะผู้หญิงอายุ30ขึ้นไปอ้วนกับ70หรือ 80% อ้วนมากๆเลยอ้วนอย่างน่าสงสารแต่ในขณะเดียวกันบางคนนี่จะเอาแต่เรื่องการออกกำลังกายอยู่เป็นชีวิตจิตใจทีเดียวก็เลยกลายเป็นสุดโต่งบางคนก็เอาแต่เรื่องออกกำลังกายเรื่องการวิ่งเกินการยกน้ำหนักเรื่องไม่ได้คิดเรื่องอื่นนอกจากทำร่างกายให้แข็งแรงแต่บางคนไม่สนใจเลยมีแต่กินทั้งวันที่อเมริกาก็แบ่งคนออกเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งคือคนมีรถชั้นล่างและชั้นต่ำคือคนไม่มีรถถ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีรถส่วนตัวนี่อเมริกานี่อยู่ไม่ได้เลยไปไหนก็ไม่ได้ยากลำบากตอนที่อยู่ที่พักไปเปิดทีวีดูโอ้ยหลายช่องเหลือเกิน20กว่าช่องถ้าบางแห่งถ้ามีเขาเรียกว่าเคเบิลเยอะ100ช่องช่องหนึ่งเป็นช่องเสื้อของมีทั้งวันละ24ชั่วโมงเขาจะให้ดูของจะเป็นเสื้อผ้าบ้างเครื่องใช้สอยบ้างเราบอกราคาถ้าเราอยากซื้อเราก็โทรศัพท์ไปสั่งเลยอีกช่องหนึ่งเป็นช่องอากาศมีช่องหนึ่งมีแต่อากาศทั้ง24ชั่วโมงช่องกีฬาก็มีช่องอะไรต่างๆดังนั้นคนดูทีวีเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเกิดเบื่อไม่สนุกเขาก็กดปุ่มไปดูช่องอื่นก็ทำให้จิตใจของคนนี้ไม่ค่อยสงบไม่มีความอดทนเลยเพราะว่าเกิดไม่สนุกอะไรก็กดปุ่มมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนรายการได้แล้วก็คนก็นั่งดูทีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่ดูอันนี้บ้างอันนั้นบ้างก็มีให้เลือกอันนี้ก็เป็นเหตุให้คนไม่สามารถจะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆทำให้คนไม่ค่อยมีสมาธิพอถ้าเราพิจารณาดีๆแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับเราในชีวิตประจำวันล้วนแต่มีผลต่อจิตใจของเราทั้งนั้นทีวีก็เหมือนกันจะว่าทีวีเป็นของกลางทีวีก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เราจะใช้มันอย่างไรมันก็ถูกอยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่ามีผลต่อจิตใจเรามากพอสมควรเขาเคยกะว่าสำหรับเด็กทั่วไปดูทีวีวันละ 3-4 ชั่วโมงก็ส่วนมากก็จะดูเรื่องตำรวจเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรก็บอกว่าพอถึงอายุ 15-16 เคยเห็นการฆ่ากันถึงหมื่นกว่าครั้งซึ่งเป็นของจริงมั่งเป็นเรื่องละครเรื่องหนังมั่งแต่เห็นเขาฆ่ากันทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยจะมีความรู้สึกต่อการฆ่ากันเท่าไหร่ถือว่าเป็นของธรรมดาเมื่อเกิดมีเรื่องท ที่ควรแก้ไขในสังคมเขาก็จะมองว่าเป็นรายการทีวีรายการหนึ่งก็ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเพราะเห็นแบบนี้ทุกวันท่านการดูทีวีทุกวันทุกวันมันเหมือนกับเป็นยาชาชนิดหนึ่งคือสมัยก่อนถ้าเรารู้ว่าที่ประเทศนั้นประเทศนี้เขากำลังฆ่ากันตายมากเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะตื่นเต้นเราจะรู้สึกสงสารมากแล้วถ้าเราได้ข่าวเรื่องการฆ่ากันในประเทศของเราในบ้านของเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เมื่อดูทีวีทุกวันทุกวันฆ่ากันทุกวันมีสงครามทุกวันในที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นว่าทีวีก็คล้ายกับยาชานิดนึงทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เท่าที่ควรก็เลยไม่คิดจะแก้ไขดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจก็เปลี่ยนช่องใหม่ไปดูกีฬาแทนแต่นอกจากรายการซึ่งสู้มากมีแต่เรื่องเลวไหลสิ่งที่มีอำนาจต่อจิตใจคนมากที่สุดก็เรื่องการโฆษณาที่อเมริกามีคนติดคุกทั้งล้านกว่าคนจำนวนคนติดคุกมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เห็นว่าต้องสร้างคุกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช้เงินมากเพราะว่าคนหนึ่งติดคุกค่าพักค่าอาหารปีหนึ่งก็ประมาณถ้าไปคิดเป็นเงินบาทก็400,000 บาทถ้าล้านคนก็400,000,000 บาทแค่เพื่อให้คนติดคุกเท่านั้นเองถ้าถึงจะให้คนติดคุกมากๆก็ไม่ค่อยทำให้อาชญากรรมน้อยลงเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าถ้าคนรู้ว่าตำรวจจับแล้วต้องติดคุกนาน5 ปี10 ปี20 ปีคนจะกลัวคนจะไม่กล้าทำแต่ในโลกที่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อคนจะทำบาปหรือจะทำอะไรผิดกฎหมายจะไม่รู้สึกกลัวก็จะบอกตัวเองว่าตำรวจไม่จับแน่มันจะเชื่อว่าเราจะไม่เป็นไรแม่คนรู้ว่าถ้าตำรวจจับก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตเขาก็ยังไม่กลัวนี่ก็ธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นเรามาดูสาเหตุของอาชญากรรมสาเหตุสำคัญเราก็จะเห็นว่าคนยากจนมากในขณะเดียวที่ยากจนสังคมหรือทีวีบอกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่กับการบริโภคอยู่กับการเป็นเจ้าของสินค้าต่างๆต้องมีรองเท้าอย่างนี้ต้องมีกางเกงอย่างนี้ต้องมีเสื้อเชิ้ตอย่างนี้จึงจะมีความสุขจึงจะโก้ฉะนั้นเมื่อคนไม่มีเงินแต่ว่าการโฆษณาบอกเขาว่าความสุข อยู่ที่การมีของเยอะการมีวัตถุเยอะก็เหมือนกับเป็นการปีบให้ลักขโมยเพราะว่าทุกคนก็ต้องการความสุขถ้าเขาทำงาน งานของคนในสลัมหรืองานของคนที่ไม่มีการศึกษาก็มีเงินเดือนต่ำถึงจะทำงานมันก็ไม่มีวันจะได้สิ่งที่อยากซื้อก็เลยเป็นธรรมดาคนปุถุชนผู้มีกิเลสทั้งหลายต้องคิดที่จะหาทางลัดหาทางลัดด้วยการลักขโมยท่านแม่ในพระพุทธในพระสูตรพระพุทธองค์เองก็วิเคราะห์สาเหตุของอาชญากรรมว่าข้อสำคัญที่สุดคือความยากจนและความยากจนก็เป็นเหตุอยู่แล้วในเมื่อสังคมกำลังมั่วเมาทางวัตถุและก็สอนว่าความสุขอยู่ที่การมีวัตถุก็ธรรมดาต้องมีอาชญากรรมสูงและที่อเมริกาการซื้ออาวุธง่ายมากใครๆก็ซื้อได้แม้จะซื้ออาวุธสงครามก็ไม่อยากนักจังการฆ่ากันมีมากเลยที่อังกฤษหรือที่ทางเยอรมันปีหนึ่งมีคนถูกยิงตายประมาณ100ศพประมาณนั้น100ไม่เกิน100ที่อเมริกาถ้าจำถูกประมาณ 30,000 มันต่างกันฮะต่างกันระหว่าง100กับ30,000ที่จริงไม่ใช่ว่าคนอเมริกามีความชั่วมากกว่าหรือว่าเหี้ยมกว่าคนอังกฤษหรือคนยุโรปแต่เพราะมีอาวุธมันจึงทำง่ายแต่ที่อเมริกาพวกที่มีอาวุธเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาที่จะมีอาวุธป้องกันตัวแล้วเขาจะต่อต้านผู้ที่อยากมีกฎหมายห้ามใช้อาวุธเขาถือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญของอเมริกาแล้วก็มีสมาคมผู้ใช้อาวุธที่มีชื่อที่มีอำนาจมากที่อเมริกาการเมืองก็ไม่ค่อยสะอาดเหมือนกันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองมากเหมือนกันแต่พวกที่มีเงินมากที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดก็หนึ่งสมาคมผู้ใช้อาวุธก็สองพวกศาสนาคริสต์เนี่ยก็ใช้อำนาจแล้วบางทีก็เป็นอันเดียวกันก็พวกใช้อาวุธมักจะเป็นพวกศาสนาคริสต์ด้วยฉะนั้นเมื่อเราสมมติว่าเราจะไปสอนคนไปสอนสอนคนอเมริกันเราจะสอนแต่เรื่องทางจิตใจไม่ได้เพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากจิตใจอย่างเดียวคือเราให้ความสำคัญแก่จิตใจก็จริงแต่ว่าการที่เราจะบอกว่าความทุกข์เกิดจากจิตใจทั้งหมดก็ไม่จริงเพราะบางที่ความทุกข์ของคนเกิดจากกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือสังคมที่ไม่ยุติธรรมนั่นเป็นหน้าที่ของอุปาสกอุปสิกาหรือชาวพุทธที่จะวิเคราะห์ว่าปัญหาของคนเกิดจากอะไรบ้างสิ่งที่เกิดจากทางใจเราก็แก้ทางใจสิ่งที่เกิดจากสังคมหรือความไม่ถูกต้องของสังคม แล้วก็พยายามแก้ไปแต่ถ้าเราพยายามจะแก้เรื่องนอกตัวเราเราต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาว่าเราถูกเราเขาผิดเราดีเขาชั่วอย่างนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งเรามักจะไม่ค่อยได้ผลเช่นถ้าสมมติว่าในเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าคนทำงานในโรงงานซึ่งเจ้านายไม่ยอมลงทุนซื้อของป้องกันอันตรายหรือว่าเป็นโรงงานที่ปล่อยความพิษเข้าในอากาศทำให้คนงานป่วยหรือเป็นมะเร็งเป็นต้นถ้าคนในโรงงานเป็นมะเร็งหรือลูกเป็นไม่สบายเพราะความผิดจากโรงงานถ้าก็มาหาพระแล้วบอกว่าไม่สบายรู้สึกปวดทั้งร่างกายจิตใจก็ซึมถ้าเราจะไปบอกเขาว่าอันนี้ก็เพราะจิตใจของโยมเพราะกิเลสของโยมอันนี้ก็ไม่อากาศเป็นผิดซึ่งปัญหานี้ต้องแก้ที่ที่ข้างนอกต้องแก้ที่สิ่งแวดล้อมถ้าบางที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดบอกว่าพุทธศาสนาจะไม่สนใจโลกภายนอกโลกเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้นั่งสมาธิให้ทำจิตใจให้สบายอันนั้นไม่ถูกพุทธศาสนาสอนว่าเรามีความทุกข์ที่ไหนเราต้องวิเคราะห์ว่าความทุกข์นี้มีสาเหตุมาจากไหนบ้างความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาเราก็แก้โดยศีลสมาธิปัญญาแต่ความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยความไม่ถูกต้องนอกตัวเราก็ต้องพยายามแก้ไขเหมือนกันทุกวันนี้สุขภาพของชาวบ้านหรือคนคงกรรมกรกำลังเสื่อมมากเพราะความโลภของเจ้านายของเจ้าของโรงงานของนายทุนคือธรรมดาของนายทุนก็ต้องคิดแต่กำไรเขาต้องการกำไรมากฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจสุขภาพของคนงานก็ทำให้คนงานไม่สบายแต่เราบอกว่าความไม่สบายของคนงานก็เพราะคนงานเพราะจิตใจของคนงานก็เป็นว่าการวิเคราะห์ความทุกข์ของเขาไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องด้านเรื่องการแก้ความทุกข์ให้ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าอย่างอื่นแต่อย่าลืมว่าความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งนอกตัวเราก็มีเหมือนกันไปที่อเมริกาครั้งนี้ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือวันที่เดินไปในป่า ที่เป็นอุทยานแห่งชาติแม้ในสถานที่ที่คนไปกันมากปีหนึ่งคนไปเที่ยวเป็นแสนไม่มีขยะแม้ชิ้นเดียวแม้ชิ้นเดียวก็ไม่มีเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมามากหลังจากได้อยู่ในเมืองไทยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติคนไปถึงไหนขยะไปถึงนั้นยังไม่เคยเจอที่ไหนในเมืองไทยที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ไม่เกะกะโดยขยะก็เลยนึกสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเมื่อเรานิยมของฝรั่งเราไม่ได้นิยมของดีของฝรั่งเช่นความเรียบร้อยและความเคารพต่อธรรมชาติมันอาจจะอยู่ที่การไม่ยอมบังคับตัวเองหรือเป็นยังไม่เป็นค่านิยมของสังคมก็ได้แต่ที่จริงการไม่ทิ้งขยะก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เลือวิสัยของคนไปที่นั่นก็มีบ้ายบัวห้ามว่ายน้ำก็ไม่มีใครว่ายน้ำมีบ้ายห้ามเขาก็ไม่ทำแต่ในเมืองไทยเราก็มีเหมือนก็เป็นประเพณีหรืออะไรไม่ทราบว่าเขาห้ามสิ่งใดเราก็ต้องพยายามทำในสิ่งนั้นโดยเฉพาะผู้ชายถือว่าถ้าเราทำเรากล้าทำในสิ่งที่เขาห้ามเหมือนก็ว่าเราเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราภูมิใจว่าเรากล้าทำสิ่งที่เขาห้ามทำแล้วเขาหรือเราเลี่ยงกฎหมายได้หรือเรามีเส้นเราสามารถใช้เส้นหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือทำความผิดแต่ก็ไม่มีใครกล้าจับนี่คนไทยก็จะภูมิใจมากในเรื่องนี้อาตมาก็ชอบของฝรั่งมากกว่าที่ไม่มีอภิสิทธิ์ถือว่าทุกคนก็เสมอกันต่อกฎหมายนั้นธรรมชาติของอเมริกาเป็นธรรมชาติจริงๆเข้าไปในธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เรารำคาญใจคนเดินก็เดินเงียบๆเดินเพื่อเดินเพื่อดูธรรมชาติไม่มีใครเอาเหล้าเอากีตาร์เอาไพ่ไปด้วยเนี่ยอาตมาก็ชอบคนเรานี่ยังไม่รักธรรมชาติเท่าที่ควรยังไม่เคารพธรรมชาติเท่าที่ควรไปในที่สงบก็เอาความวุ่นวายไปด้วยไปในที่เงียบก็ต้องพูดเสียงดังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขอย่างที่ว่าสมมติว่าเราไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าหรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยแล้วมีการห้ามทิ้งขยะห้ามเล่นดนตรีกันห้ามละเล่นต่างๆอยู่ในที่นั่นแล้วก็คนก็ไปเล่นกันฟ้าฝืนกฎของอุทยานแล้วเราก็ไม่สบายใจ เราเป็นทุกข์ถ้าเราจะบอกว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะจิตอคติต่อเขาทุกข์เพราะจิตไม่พอใจกับเขาอันนั้นก็ถูกอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขเพราะถ้าเราปล่อยให้คนฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎมันก็เขาก็ตายใจแต่เราก็ไม่มีวันที่เราจะได้สัมผัสความสงบเลยฉะนั้นหน้าที่ของพระกับหน้าที่ของโยมมันต่างกันบางที่ญาติโยมก็ดูพระเป็นตัวอย่างมากเกินไปเช่นในทางการเมืองพระก็ยุ่งการเมืองไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโยมไม่ควรจะยุ่งการเมืองเพราะถ้าชาวพุทธไม่สนใจการเมืองและก็คนที่ไม่มีศีลธรรมก็คงจะครอบงำบ้านเมืองได้ง่ายและการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมหรือความไม่ยุติธรรมในสังคมพระก็ทำไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโยมก็ทำไม่ได้นี่เราต้องมีหลักการของเราและบางที่ต้องต่อสู้เพื่อหลักการของตัวเองทั้งที่บางครั้งอาจจะยุ่งแต่ต้องยอมอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธคือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาผลประโยชน์ของศาสนาถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ศาสนาเราต้องพยายามปกป้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพยายามทำให้สิ่งนั้นดับไปฉะนั้นพระต้องเป็นผู้ที่อยู่กลางเป็นผู้ที่หลักการเป็นผู้ที่อธิบายธรรมะแก่คนทุกคนในสังคมพระต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกคนถ้าพระไปเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมกลุ่มอื่นนี่ก็จะมองพระในทางที่ไม่ดีแล้วก็พระจะไม่สามารถสมานสังคมได้แต่ถ้าพระอยู่กลางๆชี้หลักการทุกคนในสังคมไม่ว่าเป็นนายทุนหรือกรรมกรเป็นทหารหรือเป็นนักศึกษาเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มคนทุกคนก็สามารถได้ขอคิดได้คำแนะนำในชีวิตที่ดีงามถ้าพระเราสอนแต่คนดีสังคมก็แย่เหมือนกันถ้าบอกว่าคนเรานั้นไม่ดีเลยไม่สอนน่าเกลียดใครจะไปสอนเขาก็ไม่มีใครท่านพระก็ต้องพยายามอยู่กลางๆช่วยคนทุกคนด้วยจิตใจที่เป็นอุเบกขาหวังดีต่อคนทุกคนนี่ก็เป็นสาเหตุที่พระไม่แต่งงานเหมือนในศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นที่พระก็แต่งงานเหตุผลก็คือเพื่อให้พระเป็นคนธรรมดาให้คนเข้าถึงสังคมได้แต่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าหากว่ามีครอบครัวแล้วไม่เป็นกลางเพราะว่าถ้าเรารักมีความรักเฉพาะบุคคลก็ธรรมดาแล้วก็ต้องเกลียดคนที่เป็นศัตรูของคนที่เรารักรักคนที่ชอบหรือรักคนที่เรารักมันก็เลยไม่เป็นกลางไม่เป็นที่พึ่งของคนทุกคนแต่เมื่อเราไม่รักใครโดยเฉพาะแล้วก็รักคนทุกคนได้ว่ามีเมตตา ตอนที่ไปอเมริกาก็สังเกตว่าคนส่วนมากเขารู้จักพุทธศาสนาแต่ในแง่ของการนั่งสมาธิแต่ก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องศีลน้อยมีความเข้าใจเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิน้อยส่วนมากเขาก็จะสนใจแต่เรื่องนั่งสมาธิอย่างเดียวยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องพระสงฆ์ว่าสงฆ์มีหน้าที่อย่างไร สถาบันสงฆ์มีบทบาทในสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยได้คิดไม่เคยได้สนใจเพราะว่าส่วนมากเขาต้องการพุทธศาสนาที่ไม่มีพระเขาบอกว่าเขาต้องการศาสนาที่พุทธที่เป็นอเมริกันแท้ๆที่มันจะเข้ากับสังคมของเขาได้ดีซึ่งเขาถือว่าเขาเป็นสังคมที่ทุกคนเสมอกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องการมีสถาบันสงฆ์ที่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยอันนี้ก็เกิดจากการไม่เข้าใจว่าสถาบันสงฆ์คืออะไรมีไว้เพื่ออะไรมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรเพราะเขาอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถาบันสงฆ์ก็ธรรมดาถ้าเราไม่มีอะไรก็ยากที่จะได้เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นฉะนั้นปีหน้าที่อาตมาเคยเล่าให้โยมญาติโยมฟังว่าจะปลีกตัวไปเขียนหนังสือไปแปลอุปลมานีแล้วก็เขียน อะไรเพิ่มเติมก็ตั้งใจว่าจะอธิบายในเรื่องเหล่านี้ด้วย อธิบายเรื่องสถาบันสงฆ์ อธิบายเรื่องสังคมพุทธเป็นอย่างไรและความคิดของศาสนาพุทธในเรื่องต่างๆซึ่งเท่าที่ทราบก็หนังสือแบบนี้ยังไม่ค่อยมีถ้ามีก็อาจจะมีแบบหนังสือวิชาการที่อ่านยากที่ไม่ค่อยมีใครอ่านแต่ถ้าเอาหนังสืออุปลมณีเป็นหลักแล้วก็ค่อยสอดแทรกความคิดในด้านนี้เข้าไปบางเล็กๆน้อยๆเหมือนก็มีน้ำตาลเคลือบว่าจะได้ขอคิดโดยไม่รู้สึกตัวว่าอ่านยากลำบากวันนี้ก็ไม่ได้เทศวันนี้ก็คุยให้ฟังเฉยๆก็คงจะสมควรกับเวลา